Money Buffalo Podcast Podcast ที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายและกลายเป็นเรื่องสนุก
สนับสนุนโดย HP PageWide Multifunction Printer ปรินเตอร์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี PageWide ที่ช่วยประหยัดไฟลงกว่าครึ่งฉลาดทันสมัยใช้งานง่ายและช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี
ล่าสุดกระทรวงการคลังได้ออกนโยบายใหม่เพื่อลดผลกระทบจากโควิด-19 นะครับรายละเอียดนโยบายมีอะไรบ้างดีไม่ดียังไงจะมาวิเคราะห์เจาะลึกให้ฟังกันครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ Money Buffalo Podcast นะครับวันนี้ผมก็มีประเด็นร้อนที่เอามาฝากทุกคนอีกแล้วนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะได้เห็นนั้นว่ากระทรวงการคลังเนี่ยจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการแจกเงินโดยการใช้เงินแสนล้านนะครับที่แบ่งเป็น3มาตรการนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ว่านโยบายนั้นเป็นยังไงเนี่ยเอาไปอ่านในบทความของทาง Money Buffalo ได้นะครับผมมีทำสรุปแล้วก็แสดงความคิดเห็นวิเคราะห์เชิงลึกไว้แล้วนะครับแต่ว่าพอเมื่อวันที่10มีนาครับเหมือนกระทรวงการคลังก็เปลี่ยนนโยบายครับไม่ทำแบบเดิมแล้วก็คือไม่ได้เอาแสนล้านไปแจกไม่ได้เอาแสนล้านไปทำซอฟต์โลนแล้วนะครับแต่ว่าจะทำอะไรที่มันมากกว่านั้นและมีรายละเอียดมากกว่านั้นนะครับซึ่งในเบื้องต้นเดี๋ยวผมบอกเลยว่าถ้าเปรียบเทียบกับอันเดิมเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยคือมันดูมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ดูทำการบ้านมาก่อนลักษณะนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าตัวนโยบายรอบนี้นะครับที่กระทรวงการคลังเนี่ยออกมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมีอะไรบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่านโยบายรอบนี้นะครับที่เป็นเฟส1เนี่ยมาตรการเยียวยาโควิด19เฟส1เนี่ยครับจะไม่ใช่มาตรการแจกเงินตรงๆแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นมาตรการเนี่ยที่แบ่งออกมาเป็นย่อยได้หลายอันมากแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยจะแบ่งออกเป็นได้3อย่างนะครับอันแรกเลยครับคือมาตรการการเงินครับมาตรการการเงินเนี่ยก็แบ่งเป็นหลายอันเหมือนกันตัวมาตรการการเงินตัวแรกนะครับก็คือมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนเนี่ยจริงๆอันนี้ผมเคยบอกไปแล้วว่าผมค่อนข้างเห็นด้วยมากเพราะว่ามันเป็นการอัดฉีดเงินตรงกลุ่มเป้าหมายก็คือคนที่จะเอาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเนี่ยต้องมาแสดงตัวว่ามีปัญหาจริงๆถึงสามารถกู้เงินดอกเบี้ยต่ำได้นะครับซึ่งการอัดฉีดเงินรอบนี้เนี่ยรัฐบาลครับจะอัดเงินเข้าไปที่ธนาคารออมสินและทำให้ธนาคารออมสินครับไปปล่อยกู้อีกทีนึงแก่ธนาคารและก็สถาบันการเงินต่างๆวงเงิน 1. แสนล้านบาทนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะคิดดอกเบี้ยเนี่ยเพียง 0.01 ต่อปีเท่านั้นเองแล้วก็ให้สถาบันการเงินกับตัวสถาบันการเงินกับแบงก์อื่นๆนะครับไปปล่อยกู้ที่ดอกละ 2% ต่อปีซึ่งถ้าเกิดดอกร้อยละ 2% ต่อปีเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าค่อนข้างต่ำมากนะครับสำหรับดอกเบี้ยของ SME ดอกเบี้ยของผู้ประกอบการเนี่ยถือว่าค่อนข้างต่ำเลยนะครับต่อให้เป็นบุคคลก็ต่ำอยู่ดีครับ 2% ก็ถือว่าดีมากๆนะครับแต่ว่าจริงๆพอมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยคนนี้ได้ประโยชน์จากนโยบายเนี่ยเป็นตัวสถาบันการเงินกับธนาคารหรือเปล่าเพราะว่าต้นทุนการเงินเนี่ย 0.01% เองแต่ว่ามาปล่อยกู้ถึง2จริงๆต้องเรียนทุกคนแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วผลต่าง 2% ที่ธนาคารจะได้จริงๆต้องบอกว่าไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าคนที่เอาเงินไปปล่อยกู้ต่อครับอย่าลืมว่ารัฐบาลให้กู้ที่ดอกเบี้ย 0.01 หรือว่าให้ฟรีนั่นแหละครับแต่ว่าธนาคารต้องเป็นคนแบกรับความเสี่ยงถ้าเกิดผู้กู้เกิดเบี้ยวหนี้เกิดไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ตามรอบขึ้นมาจริงๆอ่ะครับตรงนี้ธนาคารต้องเป็นคนรับหนี้เสียหรือว่าสิ่งที่เราคุ้นหูว่า NPL ครับไปเองดังนั้นผมก็เลยมองว่า 2% เนี่ยมันเป็นค่าชดเชยความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำมากๆในมุมของธนาคารนะครับแล้วก็ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยผมว่าโอกาสที่ผู้กู้จะเบี้ยวหรือว่าไม่จ่ายหนี้เนี่ยก็สูงมากกว่าปกติดังนั้นก็เป็นต้นทุนแฝงให้กับธนาคารเหมือนกันนะครับดังนั้นมองว่าเรากู้เงินได้ 2% ในระยะเวลา2ปีดีกว่าครับอย่าไปมองว่าธนาคารได้กำไรแล้วจริงๆผมว่าโอกาสเสี่ยงในมุมของธนาคารสูงกว่าอีกด้วยนะครับมาถึงตัวที่2ครับมาตรการการเงินตัวที่2ครับก็คือมาตรการพักเงินต้นและลดดอกเบี้ยและยืดเวลาชำระหนี้นะครับคือนโยบายเนี่ยครับมันเขาให้ใช้สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับหรือว่าพวกธนาคารของรัฐอย่างเช่นธนาคารออมสินธนาคารเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธนาคาร SME อะไรเงี้ยครับซึ่งรายละเอียดตอนนี้ออกมาค่อนข้างหลวมๆนะครับยังไม่ได้ชัดเจนว่าพักเงินต้นขนาดไหนลดดอกเบี้ยมากขนาดขยายระยะเวลาชำระหนี้ประมาณไหนนะครับซึ่งผมก็เดาว่าน่าจะแล้วแต่ธนาคารนะครับให้เหมาะกับลูกค้าของตัวเองว่าจะพักชำระหนี้กี่เดือนลดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่รวมถึงการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมว่าแต่ละธนาคารเนี่ยน่าจะมีนโยบายออกมาซึ่งแต่ละธนาคารเนี่ยน่าจะออกมาไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าต้องดูความพร้อมของตัวธนาคารเองด้วยนะครับมาตรการทางการเงินที่3นะครับก็จะเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นช่วยเหลือหลายรูปแบบเลยอย่างเช่นเขาก็จะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับออกมาตรการช่วยเหลือว่า พิ่มยืดเพิ่มความยืดหยุ่นในการอนุมัติสินเชื่อพูดง่ายๆคือปล่อยสินเชื่อให้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อคนกู้เงินได้มากขึ้นก็จะมีเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่ามาตรการนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าการที่มีหนี้เพิ่มในระบบเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีซะทีเดียวเพราะว่าลูกหนี้มีส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาก็คือมีความไม่พร้อมและการที่เอาหนี้ไปอีกครับก็อาจจะเป็นการซ้ำเติมปัญหาซะมากกว่านะครับแต่ตรงนี้ผมก็เชื่อว่าตัวธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะมีมาตรการตรงนี้ออกมาดูแลนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันครับว่าตัวธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะออกมาตรการช่วยเหลือแบบไหนแล้วมันจะสอดคล้องกับรัฐบาลที่รัฐบาลต้องการได้มากน้อยขนาดไหนนะครับมาตรการที่การเงินอันที่4นะครับก็คือจะเป็นมาตรการสินเชื่อเกี่ยวกับการจ้างงานครับก็คือให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนั่นแหละครับแต่ว่าคนที่สามารถมากู้ได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้จ้างงานที่ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมนะครับแล้วก็เอาง่ายๆว่ามาตรการการจ้างงานเนี่ยคือเขาไม่อยากให้เกิดการไล่พนักงานออกสามารถขอสินเชื่อนะครับไปจ่ายเงินให้กับลูกจ้างได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดอยากได้เงินสินเชื่อตามก้อนนี้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยจะต้องไม่ไล่พนักงานออกหรือว่าไล่ออกเนี่ยต้องเมนเทนที่ระดับ 80% ของการจ้างงานเช่นเราจ้างงาน10คนเนี่ยครับต้องพนักงานเราต้องไม่เหลือต่ำกว่า8ตลอดระยะเวลา3ปีซึ่งก็ต้องบอกครับว่าจริงๆเป็นมาตรการที่ดีครับแต่ว่าด้วยระยะเวลา3ปีที่เราต้องเมนเทนคน 80% ไว้เนี่ยผมว่าก็เป็นมาตรการที่ค่อนข้างผูกมัดประมาณนึงนะครับทีนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบทลงโทษแล้วครับว่าถ้าเกิดผู้ประกอบการเกิดไม่ไหวจริงๆเนี่ยเกิดต้องเลิกจ้างพนักงานมากกว่าที่เงื่อนไขที่กำหนดจะมีบทลงโทษอะไรซึ่งถ้าบทลงโทษนี้แรงไปครับมาตรการนี้จะไม่มีผลเลยเพราะว่าตัวนายจ้างเองก็รู้ครับว่าเขาไม่อยากเขาเรียกว่าไม่อยากประกันตัวเองไม่อยากเสี่ยงไม่อยากไปสัญญาอะไรระยะเวลา3ปีกับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งพอขมวดรวมมาตรการการเงินทั้งหมดนะครับส่วนตัวค่อนข้างชอบมาตรการซอฟต์โลนมากเลยเพราะว่าแจกได้ตรงและมันดีกว่าแจกเงินมากครับเพราะว่าปลายทางถึงคนจะได้เงินเหมือนกันนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ลักษณะให้เปล่าฟรีๆอย่างน้อยก็มันก็ส่งเสริมให้คนทำมาหากินไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆมีเงินเข้ากระเป๋าครับคนก็ขี้เกียจทำงานแล้ว productivity ก็จะลดอีกนะครับแล้วถ้าเกิดมองในมุมนอกจาก productivity แล้วเนี่ยรัฐบาลยังใช้เงินน้อยลงนะครับอย่างเช่นปล่อยกู้ 100,000 บาทเนี่ยคิดดอกเบี้ย 5% แต่ว่ารัฐบาลบอกว่าปล่อยดอก 2% พอดังนั้นรัฐจะซับตัวดอกเบี้ยที่ต่าง 3% นี้ก็คือแค่ 3,000 บาทแต่มีเงินเข้าระบบเศรษฐกิจไป 100,000 นะครับมันดีกว่าแจกตรง 100,000 นั่นเนี่ยจ่ายแค่ 3,000 มีเงินเข้า 100,000 ดังนั้นมันจะมีเงินเข้าสู่ระบบที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูรายละเอียดครับว่าซอฟต์โลนจะออกมาแบบเป็นปกติหรือเปล่าคือถ้าปกติคือดีมากแต่ว่าถ้ามีเงื่อนไขเพิ่มเติมพิเศษอะไรเดี๋ยวเราต้องมานั่งคุยกันในทีวีเคราะห์กันอีกทีนึงนะครับทีนี้นอกจากมาตรการทางการเงินแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีมาตรการทางภาษีเพิ่มเติมนะครับเป็นหมวดที่2คือมาตรการทางภาษีหลักการก็คือให้คนจ่ายภาษีน้อยลงจ่ายช้าลงเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับการที่เป็นมาตรการทางภาษีเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากกว่ามาตรการการอัดฉีดครับเหตุผลนึงก็คือปกติแล้วมาตรการทางภาษีเนี่ยคือรัฐบาลจะเก็บเงินจากประชาชนแล้วทีนี้พอรัฐบาลได้เงินปุ๊บพอจะอัดฉีดก็ค่อยอัดฉีดผ่านนโยบายกลับไปนะครับทีนี้มันเหมือนจะเป็นการทำ transaction 2รอบก็คือเก็บแล้วออกแต่ทีนี้ถ้าเป็นมาตรการทางภาษีครับคือไม่เก็บเลยแล้วให้เงินอยู่ที่ประชาชนเลยเงินมันจะหมุนได้ดีกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่านะครับมาตรการการลดภาษีพวกเนี้ยก็เลยถูกนำมาใช้นะครับมาตรการภาษีตัวแรกครับคือการลดภาษีเงินได้หักที่จ่ายปกติเวลาเราได้รายได้มาจะถูกหัก 3% ถูกไหมครับขั้นต่ำบางคนก็ถูกหักตามเกณฑ์ภาษีเลยแต่ทีเนี้ยไอตัว 3% เนี่ยรัฐบาลบอกว่าให้เก็บเหลือเพียงแค่ 1.5% นะครับมันอาจจะไม่เยอะสำหรับเรานะครับ 1.5% แต่ว่าถ้าเกิดนับทั้งระบบเนี่ยมันเป็นเงินที่เยอะมากนะครับมันก็เลยทำให้เหมือนมีเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจชั่วคราวไปก่อนแล้วเดี๋ยวปลายปีค่อยมาว่ากันอีกทีว่าจะเก็บเท่าไหร่อะไรก็ตามฐานภาษีกันไปนะครับแต่ว่า 1.5% เนี่ยมันช่วยให้เงินหมุนในระบบเศรษฐกิจได้จริงๆเพราะว่าก่อนหน้าเราจะเห็นว่าสรรพากรอนุโลมให้จ่ายภาษีได้ถึงเดือนมิถุนามันก็ช่วยมีเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับทีนี้มาตรการทางภาษีอันที่2นะครับก็เป็นมาตรการช่วยลดภาษีสำหรับ SME ที่เข้าร่วมดอกเบี้ยต่ำของมาตรการทางการเงินที่ผ่านมาที่ผมกล่าวไปในข้อแรกนะครับอันนี้ก็จะสามารถนำดอกเบี้ยที่จ่ายนะครับมาลดเปรียบภาษีได้ 1.5 เท่าก็คือจ่ายภาษีจ่ายดอกเบี้ย 10,000 เอามาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้ 15,000 ประมาณนี้ครับก็จะช่วยให้ SME ตัดสินใจกู้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์ด้านภาษีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาตรการทางภาษีที่3ครับเป็นมาตรการลดภาษีสำหรับ SME เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ SME ที่ร่วมกับมาตรการดอกเบี้ยต่ำด้านบนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเป็นมาตรการภาษีสำหรับ SME ที่มีการจ้างลูกจ้างนะครับสามารถเอาเงินเดือนที่จ่ายให้กับลูกจ้างเนี่ยมาหักภาษีได้ถึง3เท่าแต่มันมีเงื่อนไขนะครับจะหัก3เท่าได้ก็ต่อเมื่อ1คือเราต้องมีลูกจ้างพนักงานไม่ต่ำกว่าปีที่แล้วเช่นปีนี้เราจ้าง5คนห้ามต่ำกว่า5คนปีนี้จ้าง3คนปีนี้ต้องเมนเทนที่3คนนะครับแล้วรายจ่ายที่เป็นเงินเดือนที่สามารถหักภาษีได้3เท่าเนี่ยจะต้องเป็นพนักงานคนที่จ่ายเงินเดือนไม่เกิน 15,000 เท่านั้นนะครับพอมันประจวบตอนแรกผมอ่านแล้วผมค่อนข้างชอบมากเลยคือเฮ้ยจ่ายเงินเดือนเอาไปลดหย่อนภาษีจ่ายเงินเดือน 20,000 ลดหย่อนภาษีเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้ 60,000 เฮ้ยเจ๋งชอบนะครับแต่พออ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมคือต้องมีรักษาเมนเทนพนักงานเท่าเดิมกับปีที่เมื่อเทียบกับปีที่แล้วบวกกับพนักงานที่สามารถลดหย่อนได้ต้องมีเงินเดือนไม่เกิน 15,000 นะครับผมก็เลยมองว่าพนักงานโดยเฉพาะ SME ครับส่วนใหญ่เวลาจ้างลูกจ้างเนี่ยมันจะให้เงินเดือนที่สูงกว่าตัวที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเรา SME อาจจะไม่ค่อยมีโบนัสให้สักเท่าไหร่นะครับเทียบกับบริษัทใหญ่ดังนั้นมันโบนัสจะถูกทอนเข้าอยู่ในเงินเดือนอยู่แล้วโดยทั่วไปเงินเดือนถ้าเกิดจบปริญญาตรีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิน 15,000 นะครับถ้าเป็นงานทั่วไปพอมันเกิน 15,000 เนี่ยมันก็เลยคนที่เข้าเงื่อนไขตรงที่ไม่เกิน 15,000 ได้เนี่ยค่อนข้างน้อยลงนะครับทีเนี้ยก็ต้องรอคือซึ่งตรงนี้ผมไม่มีข้อมูลในมือนะครับว่า SME มีลูกจ้างที่ไม่เกินเงินเดือนไม่เกิน 15,000 เท่าไหร่แต่ว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าค่อนข้างน้อยและอาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพหรือไม่ใช่ไม่มีประสิทธิภาพอาจจะมีผลค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับนโยบายอื่นนะครับนโยบายด้านภาษีอันที่4ครับก็คือมาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ส่งออกคือตัว VAT เนี่ยหรือว่า VAT เนี่ย VAT ปกติจะเก็บก็ต่อเมื่อมีการซื้อขายในประเทศถูกมั้ยครับคือเวลาเราไปซื้อดิวตี้ฟรีเนี่ยของมันถูกก็เพราะว่าไม่มี VAT เนี่ยแหละครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยกรณีสินค้าส่งออกเนี่ยมันต้องไม่มี VAT อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการส่งออกไปซื้อขายนอกประเทศมันเลยไม่เข้าเงื่อนไข VAT แต่ว่าสินค้าเนี่ยจะถูกเรียกเก็บ VAT ไปล่วงหน้าดังนั้นก็เลยต้องขอคืนทีนี้ครับมาตรการคืนภาษีเนี่ยก็คือไม่เก็บตั้งแต่แรกเลยครับก็คือไม่เก็บ VAT ตัวนี้ตั้งแต่แรกไม่ต้องเสียเวลาขอคืนที่ใช้เวลานานมากนะครับก็เลยมองว่ามาตรการนี้เป็นแค่ตัวเร่งนะครับให้ได้เงินคืนเร็วขึ้นก็ถือว่าเป็นดึงเงินให้กลับมาสู่ในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนั่นเองแล้วนะครับถ้าเกิดสรุปแล้วมาตรการทางภาษีเนี่ยส่วนตัวแล้วผมมองว่าก็ไม่ได้ช่วยให้ลดภาษีได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามแต่ละมาตรการเนี่ยมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูรายแบบบางมาตรการจริงๆเนี่ยบางทีเราทำมันอยู่แล้วแต่แค่เร่งให้มันเร็วขึ้นนะครับดังนั้นก็เลยบอกว่าผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีแรงกระตุ้นเท่าไหร่ในตัวภาษีนะค่อนข้างน้อยไม่ค่อยอิมแพคเท่าไหร่นะครับทีนี้มาตรการที่3ครับจะเป็นมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตนะครับซึ่งก็จริงๆมาตรการในช่วงวิกฤตแบบนี้ครับมาตรการเกี่ยวกับการดำรงชีวิตพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำรงชีวิตเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับคนที่รายได้สูงกับคนรายได้ต่ำนะครับรายจ่ายตรงนี้เป็นรายจ่ายที่จ่ายเท่ากันเช่นนะครับจ่ายค่าไฟเดือนละ1,000 บาทเท่ากันสมมุตินะครับคนที่มีรายได้แสนนึงจ่าย1,000 บาทมันคือ 1% แต่ถ้าเกิดคนที่มีรายได้หมื่นนึงจ่าย 1,000 บาทนะครับมันคือ 10% ดังนั้นการเวฟค่าใช้จ่ายเหล่านี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เป็นพวกเกี่ยวกับการดำรงชีพพวกนี้ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่านู่นค่านั่นค่านี่ครับมันจะช่วยรายย่อยรายเล็กๆได้ดีมากกว่านะครับมันก็เสนอเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับมาตรการอื่นๆตัวแรกครับที่เขานำมาเสนอก็คือมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟครับต้องเป็นการลดและเลื่อนด้วยนะครับไม่ใช่ลดอย่างเดียวมันจะมีรวมถึงมีการจ่ายคืนค่าประกันมิเตอร์ให้ด้วยแต่ว่าผมติดมันนโยบายนี้นิดนึงครับคือตัวด้วยเงื่อนไขที่เขาระบุเนี่ยเขาระบุว่าจ่ายคืนให้แก่ผู้กระทบกับโควิด-19ซึ่งอ่านแล้วก็น่ากลัวนะครับเพราะว่าขอบเขตไม่รู้อยู่ตรงไหนใครจะได้รับบ้างซึ่งถ้าเกิดกำหนดหลวมๆเนี่ยคือจริงๆทุกคนมันได้รับผลกระทบหมดถ้าหลวมมากนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นมองว่าถ้าเกิดทุกคนได้รับหมดมันก็ไม่ต่างกับการแจกเงินสักเท่าไหร่นะครับอันเนี้ยต้องเดี๋ยวเราต้องดูเงื่อนไขว่าคำว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19เนี่ยจะครอบคลุมมากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับเรื่องค่าน้ำค่าไฟแล้วก็การคืนมิเตอร์นะครับแล้วก็มาตรการที่2นะครับเกี่ยวกับมาตรการอื่นๆเกี่ยวกับการดำรงชีวิตเนี่ยก็จะมีการลดการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างเอาง่ายๆว่านายจ้างจ่ายเงินเข้าน้อยลงแต่ว่ารัฐยังจ่ายเท่าเดิมนะครับเป็นเวลา3เดือนก็คือสรุปง่ายๆคือนายจ้างจ่ายเงินน้อยลงแต่ผลประโยชน์ลูกจ้างได้เท่าเดิมนะครับก็เรียกว่าวินวินนั่นแหละครับว่านายจ้างประหยัดได้ลูกจ้างได้ผลประโยชน์เท่าเดิมโดยส่วนโดยรวมแล้วนายจ้างก็ประหยัดเงินได้นะครับอันที่3เนี่ยเป็นมาตรการลดค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานรัฐรวมถึงรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าต้องติดตามเพิ่มครับเพราะที่ประกาศออกมาเนี่ยก็มีแค่ค่าเช่าราชพัสดุแล้วก็ค่าบริการอะไรนิดๆหน่อยๆเท่านั้นครับดูแล้วไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดออกมาผมจะมาอัปเดตตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วก็อีกมาตรการนึงครับเป็นมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณซึ่ง เอาง่ายๆคือทำให้กระบวนการทำงานในรัฐสภาในให้ภาครัฐอะครับสามารถเบิกงบอะไรจ่ายได้เร็วขึ้นซึ่งถ้าเกิดถามผมนะครับการที่มันเบิกเงินเบิกจ่ายทำแผนต่างๆให้มันเร็วขึ้นได้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆมันควรทำอยู่แล้วนะครับมันไม่ควรจะแบบติดกันเป็นหลายเดือนหลายปีแบบนี้ที่ไม่งบไม่ออกจ่ายไม่ได้ลักษณะนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดพอแผนออกมางบกว่าจะออกอีกปีนึงเนี่ยผมว่ามันก็อะไรเลยมันก็ช้าเกินไปแล้วนะครับแต่ว่าผมจะไม่คอมเมนต์แล้วนะครับว่าตัวงบประมาณถูกเอาไปใช้อะไรบ้างแต่ว่าเรื่องความเร็วในการเบิกจ่ายให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นยังไงก็ควรทำอยู่แล้วนะครับอันที่5ครับเป็นมาตรการช่วยเหลือระบบตลาดทุนนะครับก็อย่างที่เรารู้กันครับที่ได้ยินข่าวมาเหมือนกันว่าจะมีการปรับเงื่อนไขของ SSF นิดหน่อยนะครับก็กองทุนรวมตัวใหม่ที่มาแทน LTF นั่นแหละครับก็มีนโยบายเพิ่มเติมขึ้นมานะครับว่าจะให้หักลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาทนะครับในช่วงเมษาถึงมีนาอะไรเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดมีรายละเอียดออกมาละเอียดอีกทีนึงเดี๋ยวผมมาลงลึกให้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีครับก็ลดหย่อนภาษีได้ลงทุนด้วยแต่ว่าก็ยังติดอยู่ที่ว่าด้วยสภาวะตลาดแบบนี้นะครับคนอาจจะยังไม่อยากลงทุนมากเท่าไหร่แล้วก็อาจจะไม่ได้มีเงินลงทุนมากขนาดนั้นนะครับอาจจะต้องรอดูอีกทีครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ผมส่วนตัวผมว่าช่วงนี้อาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีเพราะว่า SSF เนี่ยเวลาลงทุนนะครับนโยบายการลงทุนเนี่ยมันไปได้ไกลกว่า LTF ซึ่งมันเงินมันจะไม่ได้ไปแค่ตลาดหุ้นไทยมันจะไปตลาดหุ้นทั่วโลกมันจะไปพันธบัตรมันจะไปทองคำมันจะไปสินทรัพย์อื่นๆได้ด้วยดังนั้นเม็ดเงินนะครับมันจะไม่ได้ลงไปที่ตลาดหุ้นอย่างเดียวการที่เพิ่มให้อีก 200,000 บาทในช่วงระยะเวลา3เดือนเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็นอกเหนือจาก3มาตรการหลักนะครับไม่ว่าที่ออกเนี่ยก็ยังมีแทงกั๊กไว้นิดนึงก็คือจะมีตั้งงบกลางไว้อีก 20,000 ล้านนะครับในกรณีเบิกจ่ายเขาใช้คำว่าแบบเบิกจ่ายแบบอย่างเร่งด่วนก็คือกรณีฉุกเฉินเลยก็ว่าได้ครับซึ่งก็ยังไม่มีรายละเอียดออกมานะครับว่า 20,000 ล้านเนี่ยจะถูกไปใช้ในรูปแบบไหนนะครับก็โดยสรุปแล้วนะครับมาตรการที่เพิ่มเติมมาทั้งหมดรอบนี้เนี่ยก็ส่วนตัวก็ไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่นะครับที่ออกมาแล้วก็ในอดีตเนี่ยก็เคยมีมาตรการเหล่านี้ออกมาบ้างแล้วให้เราเห็นนะอย่างเช่นตอนช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตอนปี2008สภามันนะครับก็มีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพช่วยเหลือค่ารถค่าไฟอะไรพวกเนี้ยให้เห็นกันอยู่แล้วนะครับทีเนี้ยผมก็เชื่อว่าตัวมาตรการเฟส1เนี่ยทั้งรายละเอียดทั้งอะไรเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะถูกใจหลายๆคนมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับแจกเงินเนี่ยบอกเลยว่าสายหัวแน่ๆแต่ว่าถ้าเกิดมีเป้าหมายมีการใช้เงินลักษณะนี้แล้วการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องทำมากๆนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจในระดับล่างเนี่ยต้องบอกว่าหยุดชะงักไปหมดแล้วนะครับแล้วก็รายได้ของ SME หรือของอะไรต่างๆเนี่ยรายได้หายเกิน 50% เกือบผมใช้คำว่าเกือบทุกคนบางคนนี่รายได้100บาทตอนนี้ได้ไม่ถึง10บาทนะครับเราก็เลยจะเห็นปัญหาเรื่องค่าเช่าที่แพทตินัมก็ตามมาบุญคลองก็ตามแล้วที่อื่นๆอีกตั้งมากมายนะครับที่เรียกร้องออกมาให้ลดค่าเช่านะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่เข้าเราขายของไม่ได้ลักษณะนี้ครับมันเลยกระทบกันเป็นอย่างลูกโซ่คือถ้าไม่แจกถ้าไม่จ่ายถ้าไม่อัดเข้าไปครับช่วงเนี้ยก็จะยิ่งชะลอตัวก็จะยิ่งหนักเข้าไปอีกผลกระทบก็จะยิ่งตามมาเรื่อยๆนะครับทีเนี้ยก็ยังค่อนข้างเป็นห่วงนะครับมาตรการต่อให้มันออกมาละเอียดมากขนาดนี้แล้วดูจะดีขึ้นกว่าการแจกเงินก็ตามแต่ว่าด้วยเงื่อนไขบางอันเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดแล้วเหมือนจะไม่ค่อยตรงจุดสักเท่าไหร่นะครับก็เลยคนที่ได้ประโยชน์จากนโยบายเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะแล้วคนไว้ใช้อาจจะไม่เยอะโดยเฉพาะเรื่องการกู้เงินเนี่ยครับค่อนข้างยากแล้วก็คำจำกัดความสำคัญมากๆครับว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เนี่ยเป็นใครบ้างแบบไหนที่เข้าเกณฑ์เนี่ยจริงๆควรจะออกให้ชัดนับให้ชัดครับไม่งั้นผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้รับผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเหมือนกันน่ะนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับถ้าเกิดใครมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับเรื่องของนโยบายการเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆว่านโยบายการเงินการคลังที่ออกมาเนี่ยมันกระทบอะไรยังไงกับระบบเศรษฐกิจมากนะครับก็จะพยายามย่อยให้ง่ายๆแล้วก็ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับทุกช่องทางที่ทุกคนรับชมรับฟังกันอยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนครับ